Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រុស្ស៊ីប្រើដ្រូននៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសលើអ៊ុយក្រែនលោក Blinken បញ្ជាក់ពីតម្រូវការតាក់ទងផ្ទាល់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនឥណ្ឌានឹងផ្ដល់នាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងដល់វៀតណាមខណៈពេលដែលប្រទេសទាំងពីរពង្រឹងចំណងតាក់ទងការពារជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចោទប្រកាន់លោក Trump បង្កការបែកបាក់ក្នុងចំណោមអ្នកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់ស្នើបង្កើតគណៈបកថ្មីក្រោយចាក់ចេញពីគណៈបកជំទាស់វិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតកំហិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ក្រុមជំទាស់ដែលអវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតរបាយការណ៍ជួយដល់មនុស្សឆ្នាំ2023របស់អាមេរិកថាការឆោតបោកតាមអនឡាញរីករាលដាលដល់ការបង្ខំកម្លាំងពលកម្មនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតឡាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រងព្រឹត្តធ្វើសេចក្តីសម្រេចសំខាន់ៗមួយចំនួនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិន្តាក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ drone Shahed ផលិតនៅអ៊ីរ៉ង់ចំនួន32គ្រឿងក្នុងចំណោម35គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីបានប្រើនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសសម្ដៅលើទីក្រុងគៀវនិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតរបស់អ៊ុយក្រែនកងទ័ពជើងអាកាសអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាការផ្ដោតដ៏ធំគឺលើតំបន់គៀវលោកសូអ៊ីផបកូប្រធានរដ្ឋបាលយោធាតំបន់គៀវបានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាដ្រូនទាំងនោះបានបង្ហោះចូលមកជាបន្តបន្ទាប់ជាច្រើននឹងថាការប្រកាសអាសន្នដែនអាកាសនៅក្នុងតំបន់គៀវមានរយៈពេល3ម៉ោងគេមិនឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយភ្លាមៗថាមានអ្នកស្លាប់ឬក៏រងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះទេនៅក្នុងតំបន់វីនៅភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែនអភិបាលតំបន់នេះគឺលោកម៉ាក់ស៊ីមខូសូស្គីបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានប្រើដ្រូនដើម្បីវាយប្រហារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់មួយមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងសាប៉ូរ៉ាហ្ស៊ីក៏បានរាយការណ៍ផងដែរអំពីការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍និងតំបន់កសិកម្មនានាអ៊ុយក្រែនកំពុងស្វះស្វែងរកថវិកាចំនួន400,000ដុល្លារសម្រាប់ដំណាក់កាលដំបូងនៃផែនការ Green Marshall ដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំ2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធស្អែកអ្នកនយោបាយនិងវិនិយោគិននានានឹងពិភាក្សាអំពីការកសាងសេដ្ឋកិច្ចអ៊ុយក្រែនឡើងវិញរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងឧស្សាហកម្មដែកនិងដែកថែបដែលមិនប្រើធ្យូងថ្មផងដែរបើយោងតាមធនាគារពិភពលោកការកសាងសេដ្ឋកិច្ចអ៊ុយក្រែនឡើងវិញនឹងត្រូវចំណាយរហូតដល់400,000ដុល្លារគឺ3ដងនៃផលទុនសរុបឬ GDP របស់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកអ្នកគាំទ្រខាងក្រៅនានាបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន59,000ដុល្លារដើម្បីជួយគាំទ្រអ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនមានភារកិច្ចដើម្បីចាត់ចែងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយថាលោកបានប្រាប់ទៅមេដឹកនាំចិននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងថាការតាក់ទងដោយផ្ទាល់គឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតមួយដើម្បីធានាថាការខ្វែងគំនិតគ្នាណាមួយនោះនឹងមិនប្រែក្លាយទៅជាជម្លោះនោះឡើយថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនលោក Blinken និយាយថាលោកមានការពិភាក្សាដ៏ស្មោះត្រង់និងសំខាន់ជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping និងប្រមុខរដ្ឋការទូតលោក Wang Yi កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Blinken បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនោះទៀតថា ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានទស្សនកិច្ចបន្ថែមទៀតពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់ប្រទេសចិនក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោកបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក៏ស្វាគមន៍ផងដែរនៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីចិនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស៊ីបានស្នើឲ្យភាគីអាមេរិកបង្ហាញឥរិយាបថជាក់ស្ដែងនិងសមហេតុផលឲ្យធ្វើការរួមគ្នាជាមួយចិនក្នុងទិសដៅតែមួយនេះបើយោងលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបើទោះបីជាភាគីទាំងពីរយល់ស្របទៅលើភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅទំនាក់ទំនងរវាងគ្នាក្តីក៏លោក Blinken នៅមិនទាន់ទទួលបានការព្រមព្រៀងណាមួយពីភាគីចិននៅឡើយដើម្បីបង្កើតខ្សែទំនាក់ទំនងផ្នែកខាងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Blinken ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានៅពេលនេះភាគីចិននៅមិនទាន់យល់ស្របនៅឡើយជុំវិញរឿងនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និយាយថាខ្សែទំនាក់ទំនងខាងយោធាត្រូវតែមានការបើកចំហនៅក្នុងកលតិសៈដែលមានវិបត្តិណាមួយប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថាខ្លួននឹងផ្ដល់នាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងការបង្ហាញសញ្ញាចុងក្រោយថ្មីបំផុតមួយដើម្បីពង្រឹងវិស័យការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរដែលមានការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាពីភាពដ៏កខ្វើនរបស់ចិនសេចក្តីប្រកាសដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីនឹងផ្ដល់នាវាចម្បាំងធុនតូចដែលបំពាក់មីស៊ីលរបស់ឥណ្ឌាដែលមានឈ្មោះថា INS Kurpan ទៅឲ្យវៀតណាមនោះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រោយជំនួបមួយរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឥណ្ឌាលោករាជនាសិង្ហនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិវៀតណាមលោកឧត្តមសេនីយ៍តូផាំវ៉ាន់ហ្គាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីដេលីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអ្នកវិភាគឯករាជ្យផ្នែកការពារជាតិលោករ៉ាអ៊ូលបេឌីបានឲ្យដឹងថានាវាបំពាក់មីស៊ីលនេះជានាវាប្រភេទចម្បាំងប្រភេទតូចដែលអាចប្រើប្រាស់ជាសំខាន់ទៅលើការការពារដែនសមុទ្រនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានិយាយថាការផ្ដល់នាវាចម្បាំងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយគឺជារបត់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹកវៀតណាមការផ្ដល់ជាសំខាន់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិវៀតណាមទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានេះគឺដើម្បីបង្កើតចំណងតាក់ទងយោធាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីលោកក៏បានពិភាក្សាពីវិធីនានាដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពឧស្សាហកម្មការពារជាតិដែលរួមទាំងសហប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវផ្នែកការពារជាតិនិងការផលិតរួមគ្នាផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះនៅចំពេលមានអារិភាពកើនឡើងចំពោះជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងប្រារព្ធទិវាជនភៀសខ្លួនដើម្បីរំលឹកដល់ភាពក្លាហាននិងការរួមចំណែកដល់សង្គមរបស់ជនដែលត្រូវបង្ខំរត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនដោយសារសង្គ្រាមការធ្វើទុកបុកម្នេញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសេចក្តីរន្ធត់ផ្សេងផ្សេងទៀតទិវាជនភៀសខ្លួនឆ្នាំនេះបានបង្ហាញអំពីស្ថានភាពលំបាកវេទនារបស់ជនភៀសខ្លួននិងជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួនជាង35លាននាក់តាក់ទិននឹងតម្រូវការនិងសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ពួកគេក្នុងការទទួលបានការការពារអន្តរជាតិពេលទិវាប្រតិទិវានេះមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការច្បាស់លាស់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននិងសហគមន៍ដែលទទួលយកពួកគេមន្ត្រីទាំងនោះក៏ជំរុញផងដែរឲ្យមានដំណោះស្រាយដែលនឹងផ្ដល់ដល់ជនភៀសខ្លួននៅឱកាសកសាងអនាគតដែលអាចទៅរួចមួយសម្រាប់ពួកគេនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេប្រធានបទសម្រាប់ទិវាជនភៀសខ្លួនឆ្នាំនេះគឺក្តីសង្ឃឹមឆ្ងាយពីផ្ទះដែលផ្ដោតលើឥទ្ធិពលនៃការដាក់បញ្ចូលនិងដំណោះស្រាយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលពួកគេជាច្រើនកំពុងរស់នៅក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយដោយសារតែពួកគេខ្វះឱកាសនៅក្នុងការកសាងជីវិតឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេបានភៀសខ្លួនទៅ
ស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចោទប្រកាន់លោកត្រាំបង្កការបែកបាក់ក្នុងចំណោមអ្នកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់ស្នើបង្កើតគណៈបកថ្មីក្រោយចាក់ចេញពីគណៈបកជំទាស់វិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតកំហិតស្ថិតសេរីភាពរបស់ក្រុមជំទាស់ដែលអវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតរបាយការណ៍ជួយដូនមនុស្សឆ្នាំ2023របស់អាមេរិកថាការឈប់បោកតាមអនឡាញរីករាលដាលដល់ការបង្ខំកម្លាំងពលកម្មនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រងព្រឹត្តធ្វើសេចក្តីសម្រេចសំខាន់ៗមួយចំនួន ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប្រយោជន៍និងផលវិបាកនៃជ័យជំនះពីការបោះឆ្នោតដែលខ្វះគូប្រជែងចម្បងសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលំហូរឡើងវិញរបស់ភ្ញៀវទេសចរចិនទៅថៃមានទាំងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអរគុណនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការចោទប្រកាន់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងឯកសារសម្ងាត់កំពុងធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ខ្លះក្នុងចំណោមគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអ្នកស្រី Veronica Belarus Iglesias ចងក្រងសង្ខេបសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍ឲ្យលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជួបសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្វីបើសប្តាហ៍មុនអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ ត្រាំថាលោកមិនមានកំហុសក្នុងការរសារទុកឯកសារមិនត្រឹមត្រូវក្តីក៏ការចោទប្រកាន់ចុងក្រោយនៅតែបន្តជំរុញឲ្យមានការដេញដោលក្តៅគគុកក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈបកលោកផ្ទាល់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជាអតីតរដ្ឋអាជ្ញាលោកអាសា Hutchinson បានប្រាប់ ABC ក្នុងកម្មវិធីសប្តាហ៍នេះថាលោកត្រាំគួរតែដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីលោកថ្លែងថា
Whenever you've got these serious allegations against you, whenever you've got
នៅពេលអ្នកប្រជុំការស៊ើបអង្កេតផ្សេងៗដល់ឆ្នាំក្រោយវាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសទេហើយប្រកាសណាស់ថាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់គណបកដែលចង់ឲ្យប្រទេសនេះដើរផ្លូវត្រូវវិញ
ពេលសម្ភាសជាមួយទូទស្សន៍ NBC អតីតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានលោក Mike Pence ដែលចោទឈ្មោះដែរបានសួរថាហេតុអ្វីគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសន្និបាតថាលោកត្រាំនឹងត្រូវរកឃើញថាមានកំហុសលោកថ្លែងថា
Look all we know is what
អ្វីយើងដឹងគឺប្រធាននាយកដ្ឋានត្រូវបានចោទប្រកាន់យើងមិនដឹងថាលោកមានអ្វីការពារខ្លួនទេយើងមិនដឹងថាតើវានឹងមានការកាត់ក្តីឬអត់ផងក្តីនេះអាចត្រូវស្នើឲ្យទម្លាក់ចោល
ក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ CNN ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់សភាលោក Mike Turner មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់ក្នុងការបន្តដំណើរការផ្លូវច្បាប់លោកថ្លែងថា
ខ្ញុំពិតជានឹងមិនការពារអាកប្បកិរិយាមាននៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះទេប៉ុន្តែគេត្រូវបង្ហាញភស្តុតាង
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិនដែលបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការម្ដងទៀតនៅចុងសប្តាហ៍នេះបានបដិសេធមិននិយាយអំពីការប្រឈមផ្លូវច្បាប់របស់លោកត្រាំទេលោក Sheldon Whitehouse សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបញ្យលតាមកម្មវិធីទូទស្សន៍ ABC ថាលោក Biden គោរពបម្រាមដែលការពារការស៊ើបអង្កេតលោកថ្លែងថា
He does not do business with Attorney General Garland
លោកមិនតាក់ទងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោក Merrick Garland អំពីរឿងព្រមបទានទេហើយទី2លោក Garland មិនពាក់ព័ន្ធការកាត់ទោសនេះទេព្រោះលោកបានតែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសមួយហើយហើយសិទ្ធិរបស់លោកក្នុងការធ្វើការជាមួយរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសគឺមានកម្រិតខ្លាំងណាស
់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបៃដិនខ្លួនឯងក៏ត្រូវស៊ើបអង្កេតរឿងគ្រប់គ្រងឯកសារសម្ងាត់មិនត្រឹមត្រូវដែរប៉ុន្តែទោះជាមានកំហុសក៏ដោយក៏លោកប្រហែលជាមិនប្រឈមការចាប់ប្រកាន់ដែរព្រោះជាប្រវត្តិសាស្ត្រទូនាទីក្រសួងយុត្តិធម៌មិនត្រូវចាប់ប្រកាន់ប្រធាននាយកដ្ឋានកំពុងកាន់តំណែងទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រោយការចាក់ចេញពីគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាលោកស៊ុនចន្ទធីអតីតប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តកំពង់ធំរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនបានស្នើសុំបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តកំពង់ធំលោកស៊ុនចន្ទធីបានស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសូមបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីក្រោយការចាក់ចេញពីគណៈបកជំទាស់ដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខេត្តកក្ដាខាងមុខនេះបយងតាមពាក្យសូមបង្កើតគណៈបកនយោបាយចុះថ្ងៃទី19ខែមិថុនាដែលដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយ VOA ទទួលបាន គណៈបកដែលលោកស៊ុនចន្ទធីសំបង្កើតនោះមានឈ្មោះថាគណៈបកកម្លាំងជាតិក្រោយទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញកាលពីឆ្នាំ2021លោកស៊ុនចន្ទធីបានសម្រេចប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យនយោបាយវិញជាមួយគណៈបកភ្លឹងទៀនកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែលោកក៏បានលាឈប់ពីគណៈបកភ្លឹងទៀនវិញកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមលិខិតសូមលាឈប់ដែល VOA ទទួលបានលោកស៊ុនចន្ទធីបានបង្ហោះព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកថាការលាឈប់របស់លោកនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនឡើយលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្ញុំនៅតែបន្តសកម្មភាពជាអ្នកនយោបាយទៅមុខទៀតដដែលដែលអាចនឹងចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយណាមួយឬអាចនឹងដឹកនាំគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការពង្រឹងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការការពារសន្តិភាពព្រមទាំងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើង VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកស៊ុនចន្ទធីបាននៅឡើយទេរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាក្រសួងបានទទួលលិខិតស្នើសុំបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីនោះរួចហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ពិនិត្យនិងសម្រេចបែបណានោះទេជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតអ្នកខែកក្តាខាងមុខនេះមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកជំទាស់មួយនេះបាននាំគ្នាលាឈប់ពីគណៈបកអ្នកខ្លះបានទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាវាជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលសម្រាប់ការធ្វើនយោបាយដោយការចាក់ចេញទៅពីគណៈបកនយោបាយមួយទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីឬក៏ចោះចូលជាមួយគណៈបកផ្សេងអ
ញ្ចឹងគាត់អាចនឹងសម្រេចចិត្តណាទៅធ្វើអ្វីដែលគាត់ពេញចិត្តនឹងធ្វើហើយនឹងវាជាសិទ្ធិនយោបាយសង្គមថាតើគាត់ទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីចំពោះអ្នកដតីឬគេមិនទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីគេទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកណាគណៈបកណីអានឹងវាជាសិទ្ធិបុគ្គលណា
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែធ្វើដំណើរទៅមុខដើម្បីជ្រុងតុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារីកាពរិជ្ជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
វិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលស្នើដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចែងអំពីទោសទណ្ឌនឹងការកំហិលសិទ្ធិចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតបើខកខានមិនទៅបោះឆ្នោតវិសាស្ត្រនកម្មនេះក៏នឹងដាក់ទោសទណ្ឌដល់អ្នកបង្កការរារាំងឬញុះញង់មិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឬក៏អ្នកដែលណែនាំពលរដ្ឋឲ្យគូសសិលឹកឆ្នោតចោលផងដែរអ្នកតាមដានយល់ថាការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងគោលការណ៍សេរីពហុបកនៅឡើយទេហើយនឹងការទៅធ្វើឲ្យសេរីភាពនយោបាយកម្ពុជាកាន់តែរងតូចកញ្ញាថាំងស៊ីណុនរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកំណត់ផ្តន្ទាទោសលើជនទាំងឡាយណាដែលបង្កការរារាំងឬញុះញង់មិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឬណែនាំពលរដ្ឋឲ្យគូសសិលឹកឆ្នោតចោលជនឬគណៈបកនយោបាយអាចប្រឈមការផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ចាប់ពី5លានរៀលដល់30លានរៀលដែលមិនទាន់គិតពីទោសប្រមទាននិងឈានទៅដកហូតសិទ្ធិនយោបាយជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតចុះនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាដែល VOA ទទួលបានវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះក៏បានកំណត់ជាក់លាក់ក្នុងការដាក់កំហិតសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបើសិនបុគ្គលណាម្នាក់មិនបានទៅបោះឆ្នោតដែលលោកហ៊ុនសែនមានគោលដៅដាក់កំហិតសិទ្ធិចូលឈ្មោះរបស់គណៈបកជំទាស់លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់កម្មវត្ថុទៅកាន់ប្រធានសភាលោកហេងសំរិនថាសំណើសុំពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មបោះឆ្នោតដែលចាត់ទុកជាការប្រញាប់គឺអនុម័តឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់នេះបើតាមវិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលដាក់ទៅរដ្ឋសភាភ្ជាប់ជាមួយវិសោធនកម្មច្បាប់នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាការស្នើកែតម្រង់សិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនេះគឺដើម្បីពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយផ្អែកលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិនិងតាមច្បាប់ជាធរមាននានា សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៃវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតបានកំណត់ថាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិនិងមានបំណងចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រត្រូវបោះឆ្នោតសកលបានចំនួន2លើកចុងក្រោយជាប់គ្នានេះមានន័យថាមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនិងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាឆ្នាំ2027ទើបអាចចូលឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាឆ្នាំ2028ដោយឡែកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានបំណងចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបោះឆ្នោតសកលបានចំនួន1លើកចុងក្រោយដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកលែងតែករណីដែលមានការមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះមានមូលហេតុសមស្របហើយត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាស្ថាប័នដែលអាចកំណត់បែបបទលក្ខខណ្ឌនិងនីតិវិធីព្រមទាំងមូលហេតុសមរម្យនៃការមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះមានន័យថាគណៈបកជំទាស់ត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខទើបអាចចូលឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននាឆ្នាំ2027ក្រៅពីនេះវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះបានកំណត់ដាក់ទោសលើជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើសកម្មភាពរារាំងឬញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតឬមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬបង្កការអុកឡុកពាក់ព័ន្ធដំណើរការបោះឆ្នោតផ្សេងៗទៀតដែលនឹងត្រូវផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ30លានរៀលនិងអាចត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតឬដកសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំដែលមិនទាន់កើតពីទោសប្រមទ័នចំណាយការណែនាំឬញុះញង់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបំផ្លាញឬក៏ធ្វើឲ្យខូចសញ្ញាឆ្នោតក៏ត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះផងដែរការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះគឺជាគំនិតរូបដើមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាការធ្វើច្បាប់នេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធនាការ Wi-Fi របស់ក្រុមប្រឆាំងដែលមិនចង់ទៅបោះឆ្នោតឬទៅបោះឆ្នោតដោយគូសញ្ញាឆ្នោតចោលកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបសកម្មភាពនិងលទ្ធផលការងារក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលនីតិការទី6លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាមានតែប្រើវិធានការច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទើបអាចកំចាត់ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដែលក្រុងធ្វើយុទ្ធនាការ Wi-Fi មិនចង់ទៅបោះឆ្នោតឬទៅបោះឆ្នោតដោយគូសញ្ញាឆ្នោតចោល
ប៉ុន្តែដល់ណាឯងធ្វើហួសគឺយើងគ្មានជម្រើសណាក្រៅពីវិធានការច្បាប់ទេហើយតែច្បាប់ចេញហើយណាឯងបថុយជាមួយច្បាប់វាមានតែគុកព្រៃសវាអត់ជើព្រៃសតពាំង plong ព្រះវិហារកន្លែងណាក៏មានទេអាគុកនឹងគេធ្វើសម្រាប់ដាក់អាមនុស្សខូចតា
លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថានេះជាការសម្លាប់សិទ្ធិនយោបាយរបស់បុគ្គលណាដែលមិនទៅបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនេះអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថាបើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គ្រាន់តែឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយដោយមិនឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងកាន់តែធ្វើឲ្យសេរីភាពនយោបាយកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចស្របពេលគណៈបកភ្លើងទៀនបាត់បង់សិទ្ធិចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយសកម្មជនតែងទៅរងការយាយីផ្សេង
ៗការបន្ថែមនៃការធ្វើវិសោធនកម្មនេះទៅវានឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនេះវារឹតតែកាន់តែរួមតូចទៅហើយដែលទោះបីជាយើងឃើញក្នុងចេតនានៃការបញ្ជាក់នៃការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺក្នុងន័យដើម្បីធានាដល់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមើលពីខ្លឹមសារនៃការស្នើឲ្យមានវិសោធនកម្មនេះគឺมันបានឆ្លើយតបនឹងគោលដៅទេចា៎
បើតាមអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ព្រោះកាលពីឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ផងដែរដែលពេលនោះឈានទៅរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីបន្ថែមថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អ្វីមួយគួរតែអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដើម្បីធានាដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយជាពិសេសត្រូវសិក្សាត្រួតពិនិត្យវិភាគនិងប្រមូលធៀបចូលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទើបអាចឲ្យគ្រប់ភាគីទទួលយកបាននិងដើម្បីអាចឆ្លើយតបទៅតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋក្រៅពីនេះអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាខ្លឹមសារមួយចំនួនក្នុងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះមានភាពទូលាយច្រើនដែលងាយប៉ះពាល់និងធ្វើឲ្យបាត់បង់សិទ្ធិចូលឈ្មោះរបស់បេក្ខជនមួយចំនួនអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសានករណាប្រាប់ VOA ថាវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះគួរតែធ្វើឡើងដោយផ្អែកតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សនិងស្របតាមគោលការណ៍ប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្ថែមថាច្បាប់នេះមិនគួរមានលក្ខណៈបម្រើផលប្រយោជន៍ក្រុមឬបុគ្គលណាមួយដើម្បីគោលដៅនយោបាយនោះឡើយ
បើសិនជាបង្កើតឡើងក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងកម្មវិធីណាមួយជាលក្ខណៈនយោបាយជាងទៅហើយចំប្រចាំទាំងខាងសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិគេមាន ការចោទប្រកាន់ហើយថាការបង្កើតហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាការធ្វើឡើងក្នុងការតតាំងទៅលើវិធីសាស្ត្រឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគេហៅថាទប់ទល់ជាមួយនឹងរឿងនយោបាយសាធារណៈនយោបាយនេះពេលបច្ចុប្បន្នតែប៉ុណ្ណឹង
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធយល់ថាសេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតមានគោលដៅដាក់សម្ពាធនិងធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមជំទាស់ព្រមទាំងគណៈបកប្រឆាំងលោកបន្តថែមថាច្បាប់នេះនឹងមិនមានការឲ្យតម្លៃជាសកលពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភានឹងបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនានេះបើតាមលោកហ៊ុនសែនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សក្នុងនោះមានការរកឃើញថាការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលដាក់អន្ទាក់ឲ្យមនុស្សធ្លាក់ក្នុងការបង្ខំកម្លាំងពលកម្មកំពុងកើនឡើងហើយកុមារនិងបុរសវ័យក្មេងកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃការក្លាយជាជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រី Veronica Belleras Iglesias នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅគណៈការជួយដូរមនុស្សកំពុងកើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកមនុស្សជាង27លានអ្នកកំពុងរងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ពួកគេនេះបើតាមសម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken នៅពេលដែលលោកចេញផ្សាយរបាយការណ៍ជួយដូរមនុស្សឆ្នាំ2023លោក Blinken ថ្លែងថាThe rise in
labor trafficking ការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មតាមរយៈការឆោបបោកតាមអនឡាញបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងវិបត្តិ COVID ក៏បានជំរុញនិន្នាការនេះផងដែរពួកជួញដូរមនុស្សកេងចំណេញពីស្ថានភាពគ្មានការងារធ្វើដើម្បីនាំយកជនរងគ្រោះតាមរយៈផ្សព្វផ្សាយការងារคล้ายๆនិងបន្តមកបង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើសកម្មភាពឆោបបោកនៅក្រៅប្រទេស
លោក Blinken ក៏បានពណ៌នាជនរងគ្រោះជាបរិសុទ្ធថាជាក្រុមជនងាយរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេមើលរំលងលោកខ្លាញ់ថា
Now for years there's been a widely held but incorrect belief the trafficking affects exclusively
អស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះមានការមិនត្រឹមត្រូវមួយថាការជួញដូរមនុស្សប៉ះពាល់តែទៅលើជនរងគ្រោះជាស្ត្រីការយល់ខុសដូចនេះមានផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងនិងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយធ្វើឲ្យមានសេវាជំនួយតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ជនរងគ្រោះជាបរិសុទ្ធការពិតគឺថារាល់បុគ្គលមិនថា gender ណាមួយនោះទេគឺអាចជាគោលដៅរបស់ពួកជួញដូរមនុស្ស
នៅក្នុងពិធីមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះបុគ្គលមួយចំនួនបានទទួលជ័យលាភីចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រី Cindy Dyer អាយកៈរដ្ឋទូតទទួលបន្ទុកតាមដាននិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរបស់អាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់ពីការបដិញ្ញារបស់អាមេរិកក្នុងការបញ្ចប់ទង្វើនេះអ្នកស្រី Dyer ថ្លែងថាregularly bringing
together 20 agencies to ភ្នាក់ងារចំនួន20បានជួបជុំគ្នាជាប្រចាំដើម្បីពិនិត្យនិងកែសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សយើងបានដាក់បញ្ចូលនូវការណែនាំនានាពីអ្នករួចជីវិតចូលទៅក្នុងការបង្កើតនយោបាយនិងកម្មវិធីរបស់យើងយើងបានសហការជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យជនចំណាកស្រុកដែលខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សយើងបានសហការជាមួយដៃគូនិងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីអាចនាំយកពួកជួញដូរមនុស្សមកប្រឈមមុខនឹងច្បាប
់ជាជ័យលាភីមួយរូបអ្នកស្រីអអ៊ីវ៉ាន់ Benson Idaho Sa ដែលជាសកម្មជនស្រាវជ្រាវនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទនៅនីហ្សេរីយ៉ាបានអំពាវនាវដល់ក្រុមមេដឹកនាំឲ្យចូលរួមចំណែកច្រើនជាងនេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
to world leaders who have the power to disrupt trafficking
កាបារ៉ាជ័យជាប្រព័ន្ធនៃរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលផ្ដល់អធិភាពលើប្រាក់ចំណេញជាងពលរដ្ឋនឹងការសម្ដែងគ្មានមូលដ្ឋានមិនអាចត្រូវទ្រាំទ្របានតទៅទៀតទេ
របាយការណ៍ឆ្នាំ2023នេះវិតម្លៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសនឹងដែនដីចំនួន188ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អលុកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ដោយចិត្តដល់ពេលចាប់អណត្តិតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីចិត្ត20ត្រូវសម្រេចក្នុងពេល2សប្ដាហ៍ខាងមុខអំពីសកម្មភាពឲ្យមានឱកាសស្មើគ្នាសិទ្ធិពួកជនស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬ LGBTQ ប្រាក់បំណុលរបស់ក្រុមនិស្សិតនិងករណីផ្សេងៗទៀត លោក Rob Gower រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អនាគតបច្ចុប្បន្នរបស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកជិតចប់ហើយក្នុងពេល2សប្តាហ៍ទៀតគេរំពឹងថាពួកចៅក្រមនៃតុលាការនេះនឹងចេញផ្សាយមតិជិត20ហើយមតិខ្លះតក្កិននឹងករណីដែលនាំឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសទោះជាតុលាការនេះសម្រេចបែបណាក៏ដោយករណីដែលមិនទាន់បានសម្រេចមានរួមមានការជំទាស់និងសកម្មភាពឲ្យមានឱកាសស្មើគ្នានៅក្នុងការដាក់ពាក្យចូលរៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យករណីមួយដែលនឹងកំណត់ថាតើអ្នករចនាគេហទំព័រខាងរៀបការត្រូវអនុញ្ញាតមិនឲ្យបម្រើការឲ្យគូស្នេហ៍មានភេទដូចគ្នាឬទេការប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតី Joe Biden ក្នុងការសម្រាលបំណុលនៃប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការសិក្សារបស់និស្សិតអាមេរិករាប់ពាន់នាក់និងករណីមួយដែលអាចកំណត់ថាតើអង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋមានសេរីភាពត្រឹមណាដើម្បីកែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតតុលាការដែលមានសមាជិកអភិរក្សច្រើនគឺ6ទល់នឹង3បានសម្រេចអំពីករណីជាង36ក្នុងអាណត្តិបច្ចុប្បន្នហើយគ្មានករណីណាមួយត្រូវបានសម្រេចតាមចំនួន6ទល់នឹង3តាមខ្សែបន្ទាត់មនោគមវិជ្ជាទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការនេះអាចប្រែប្រួលក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះបញ្ហាដែលតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងប៉ុន្មានអាទិត្យខាងមុខនេះមានរួមសកម្មភាពឲ្យមានឱកាសស្មើគ្នាការរើសអើងក្រុមប្រភេទ LGBTQ ការសម្រាលបំណុលនៃប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការសិក្សារបស់និស្សិតអាមេរិកនិងឯករាជ្យភាពរបស់អង្គនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប្រយោជន៍នឹងផលវិបាកនៃជ័យជំនះពីការបោះឆ្នោតដែលខ្វះគូប្រជែងចម្បងសម្រាប់គណបកការអំណាចនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលំហូរឡើងវិញរបស់ភ្ញៀវទេសចរចិនទៅថៃមានទាំងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាជាដំណើរការនយោបាយមួយដ៏ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាដោយអវត្តមានគូប្រជែងចម្បងគណៈបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួនក្រោយបានបង្ហាញឡើងជាសាធារណៈផងដែរនោះទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាគ្មានអ្វីជាឧបសគ្គរារាំងទៅដល់ដំណើរការដឹកនាំឬការផ្ទេរដំណែងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឡើយអ្នកស្រីធីដាវីនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នាខែកក្កដាឆ្នាំ2023នឹងកើតឡើងដោយគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសផ្នែកលិខិតស្នាមដែលរៀបរៀងគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះមិនឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំនេះសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិធ្លាប់បានរំពឹងថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023អាចនឹងនាំឲ្យមានឱកាសស្ដារនិងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីដំណើរការដ៏រលូនគួរសមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ផ្ទុយទៅវិញក្តីរំពឹងទុកនេះបានសាបសូន្យដោយសារទីលាននៃការប្រកួតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះគ្មានដៃគូប្រជែងចម្បងជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបាននឹងកំពុងកាន់តំណែងជិត40ឆ្នាំកន្លងមកនេះអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញខាងនយោបាយនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយគ្រប់គ្រងអំណាចដ៏ប្រុងប្រយ័ត្នរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលអាចហុចទាំងផលប្រយោជន៍និងផលវិបាកដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានសាកល្បងជំរឿននិងសន្ទុះនៃនយោបាយប្រឆាំងតាមរយៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ដោយបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមប្រកួតស្របពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈានដល់ចំណុចរបត់នៃការផ្ទេរអំណាចដឹកនាំប្រទេសដល់អ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចបានមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំនេះគឺជាចំណុចរបត់មួយដែលប្រទេសកម្ពុជាមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពីមុនមកនោះគឺការត្រៀមលក្ខណៈរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយជំនាន់ចាស់ក្នុងការផ្ទេរតំណែងទៅឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មី
ខ្ញុំគិតថាឆ្នាំ2023នេះជាឆ្នាំផ្លូវបត់ដ
មួយដ៏ធំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយរបស់កម្ពុជាដោយសារថាទាំងអ្នកកាន់ដំណើរទាំងអ្នកសំដោះត្រូវរៀបចំខ្លួនសារថ្មីហើយខ្ញុំជឿថារូបភាពរបបហ្នឹងអាចខុសគ្នាខ្លាំងអំពីរបបដែល20 30ឆ្នាំយើងធ្លាប់ឃើញមកណាព្រោះនៅក្នុងជួរគណៈបកជំទាស់ហ្នឹងគណៈបកភ្លើងទៀនឬមួយក៏ខាងឯដំកំសុខាអីជាដើមគឺថាសិតតចាស់ចាស់អស់ហើយដោយតាគណៈបកកណ្ដាលដែរហ្នឹងតែដូចនេះវាលែងធ្វើអីកើតហើយត្រូវតែទុកអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងៗហ្នឹងគេមកធ្វើ
អ្នកជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចជើងចាស់រូបនេះក៏បានកាត់សម្គាល់ផងដែរអំពីទំហំនៃសម្លេងប្រឆាំងនឹងការមិនពេញចិត្តលើគុណភាពស្ថាប័នសាធារណៈលោកបានលើកឡើងថាតាមរយៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះបើទោះបីជាសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រលើគណៈបកភ្លើងទៀនមានចំនួនតិចជាងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយក៏សម្លេងអ្នកជំទាស់និងអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនក្នុងជួរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនបានបាត់បង់ទៅណានោះទេនេះមានន័យថាគណៈបកភ្លើងទៀនបើត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023អាចនឹងមានលទ្ធភាពប្រមូលផ្ដុំសម្លេងទាំងនោះដែលតំណាងឲ្យសម្លេងជំទាស់ទាំងមូលនៅកម្ពុជាបានហើយការនេះអាចធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានខ្លះរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ឃើញថាស្ថានភាពនេះមិនអាចបណ្ដោយបណ្ដោយបាននោះទេពីព្រោះសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងអាចមានសន្ទុះការឡើងខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកបន្ថែមលើនេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រក៏បានសន្និដ្ឋានថាអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតលើកនេះអាចនឹងក្លាយជាកត្តារួមចំណែកមួយដល់ភាពងាយស្រួលឬការធានានូវសុវត្ថិភាពនយោបាយកាន់តែរឹងមាំសម្រាប់ការផ្ទេរដំណែងដឹកនាំប្រទេសទៅឲ្យអ្នកជំនាន់ថ្មីផងដែរ
ការដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់នៅកណ្ដាលអំណាចបានគឺមិនមែនធម្មតាទេណាគឺគាត់គិតគប់ជុំជួយគាត់មើលហានិភ័យមកពីត្រង់ណាទៅតាមណាហើយទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអានេះជាជំរឿននយោបាយសកលនៃគាត់សុខចិត្តឲ្យរងសម្ពាធសុខចិត្តរយការគៀបសង្កត់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ផ្សាយកត្តាសំខាន់ហ្នឹងគឺកត្តាសវត្ថិភាពនយោបាយចម្បងរបស់គាត់នៃការបដូវវេនពីចំនួនសង្គ្រាមមកចំនួនឈាមថ្មីហ្នឹងគឺថានេះជាអត្ថភាពខ្ពស់ដែលมันមានអត្ថភាពណាមកប្រកួតប្រជែងបានទេត្រូវតែយកអានឹងជាអត្ថភាពធំគាត់ហើយបានរៀបចំចេញដំណើរទៅមានអីចាំបោះជាបដាបដាទៅទៀតណា
គួររំលឹកថាមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013កាលពីជិត10ឆ្នាំមុនសន្ទុះនៅសម្លេងប្រឆាំងបាននៅរាយប៉ាយដោយគណៈបកសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីបានទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រឈ្នះបានអាសនៈ2155សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី3កាលពីឆ្នាំ2012ចំណែកឯគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាបានទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រឈ្នះបានអាសនៈ800ប៉ុណ្ណោះសរុបសម្លេងសញ្ញកឆ្នោតដែលត្រូវបានបោះឲ្យគណៈបកនយោបាយជំទាស់ទាំងពីរនេះមានប្រមាណជា 1,800,000 ប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនៅអំឡុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013សម្លេងគាំទ្រគណៈបកនយោបាយជំទាស់បានកើនឡើងដល់ប្រមាណជា 300,000 សញ្ញកឆ្នោតបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសំរងស៊ីនិងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងដ៏ធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2012គណៈបកនេះបានឈ្នះអាសនៈចំនួន55នៅរដ្ឋសភាជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2013ហើយបានឈ្នះអាសនៈប្រមាណជា 5,000 សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017ដោយឡែកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018សម្លេងប្រឆាំងត្រូវបានសាបសូន្យនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយពីបទខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយបានបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះបានអាសនៈទាំង125នៅរដ្ឋសភាជាតិហើយដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកក៏ប៉ុន្តែនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានបើកផ្លូវឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីអាសកម្មប្រមាណជា1ទសវត្សរ៍មកដោយបានឈ្នះសម្លេងគាំទ្រជាសញ្ញកឆ្នោតប្រមាណជា 1,600,000 ក្រោយពីបានធ្វើសកម្មភាពយុទ្ធនាការរយៈពេលត្រឹមតែ3ខែប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតលោកបណ្ឌិតមីសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមបានមានប្រសាសន៍ថាបទពិសោធន៍ដកស្រង់ចេញពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកន្លងមកបង្ហាញឲ្យឃើញពីសន្ទុះកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយជំទាស់ការនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់ទៅលើវត្តមាននៃគណៈបកជំទាស់ដែលកើតមានឡើងសារជាថ្មីនេះ
ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគណៈបកកណ្ដាលយុទ្ធវិធីពីបទពិសោធន៍នឹងហើយតាមព័ត៌មានចារកម្មដែលគណៈបកកណ្ដាលគាត់នៅមានក្នុងដៃខ្ញុំអាចគិតបានថាគណៈបកកណ្ដាលទំនោរដូចជាមិនទាន់មានទំនុកចិត្ត 100% នៅក្នុងការបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកនយោបាយមួយដូចជាខ្លួនទៀតមានការគ្រប់គ្រងទៅប្រមាណតែមាន640000នាក់នៅក្នុងបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ក្រុមប្រសាទគុំសង្កាត់តើចំនួននេះវាអាចស្ទុះឡើងដោយកាលពី2013និង2017ដែរឬអត់បាទ
លោកបានលើកឡើងបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយមន្ត្រីនយោបាយសំខាន់សំខាន់របស់គណៈបកនេះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយអស់មួយរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នោះអាចជាការសាកល្បងមួយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះកាន់តែបង្ហាញឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចរឹតតែពិចារណាពីយុទ្ធសាស្ត្របន្តគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ខ្លួនមួយកម្រិតទៀត
កិច្ចការឆ្នាំ2022របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះវាជាតេស្តមួយដែលគណៈបកកណ្ដាលអាចបានពិនិត្យមើលទៅលើតេស្តហ្នឹងរួចហើយឃើញលទ្ធផលចេញមកគឺបែបចាប់ផ្ដើមភ្លាមទោះបីមានពេលវេលាខ្លីវាស្អាតតែអ្នកគ្រប់គ្រងនោះមានដល់ទៅ1,600,000នាក់អញ្ចឹងចុះបើសិនពីបោះឆ្នោត2023ហើយវាស្អាតពីវត្តដោយកាលពី2012-2013នោះអាហ្នឹងវាក៏បាក់ដែរសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលទៀត
ក្រៅពីផលប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលគេមើលឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលបានពីការអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះក៏អ្នកវិភាគនៅសង្កេតឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ទទួលរងផលវិបាកមួយចំនួនផងដែរក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតបារាំងអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់ទុកថាសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើចបក្នុងការបដិសេធចុះឈ្មោះគណៈបកភ្លើងទៀនជាទង្វើអយុត្តិធម៌ដែលជាផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជាសញ្ញាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយទៀតនៃការរួមតូចនៃសេរីភាពរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកអ៊ូវីរៈស្ថាបនិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវេទិកាអនាគតបានមានប្រសាសន៍ថាអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលថ្មីផងដែរដោយសារភាពមិនអស់ចិត្តពីមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនលោកក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលបានជោគជ័យដូច្នេះការផ្តល់ឱកាសឲ្យដៃគូបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងគឺជាការប្រសើរបំផុតដើម្បីឲ្យអ្នកឈ្នះឬអ្នកចាញ់បានអស់ចិត្តរៀងខ្លួន
គឺថាគឺអាចចូលរួមនេះប៉ះពាល់រូបភាពនៃការបោះឆ្នោតទាំងមូលហើយវាប៉ះពាល់ខ្លះដែរហើយអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យការឈ្នះហើយនឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីហ្នឹងវាទៅបីមិនទៅនឹងការទីគុណពីសំណាក់អន្តរជាតិហើយនឹងសមាជិករដ្ឋមួយចំនួនបន្តិចមួយចំនួននៅតែមិនអស់ចិត្តជាមួយនឹងការបោះឆ្នោត2023យើងហ្នឹងបើស្ដីខ្ញុំមានថាបើពេលយើងដឹងថាយើងឈ្នះហើយយើងត្រូវកិត្តិយសឲ្យអ្នកចាញ់គឺយុទ្ធសាស្ត្រល្អសម្រាប់ឈ្នះជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អមែនទែនសម្រាប់ស្ថិរភាពប្រទេសជាតិផងហើយស្ថិរភាពការដឹកនាំនៃគណៈបកឈ្នះផង
លោកប៉ាចន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ដែរថាក្រុមអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ខ្លះពីបរិយាកាសនយោបាយដ៏ជំរងចម្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
បើសិនបើការផ្ទេរអំណាចឬក៏ការឡើងកាន់កាប់តំណែងរបស់អ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងស្ថានភាពឬក៏បរិបទមួយដែលមានភាពទៀងទង់ចម្រងចម្រាស់គ្នាការប្រកួតប្រជែងមុនឈានទៅដល់ការផ្ទេរអំណាចហ្នឹងវាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវឬក៏ខ្វះភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេអានោះគឺតែករកច្រើនវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់តែកិត្តិយសកិត្តិនាមនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ក្រៅពីខូចខាតកិត្តិនាមចំពោះមុខសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏អាចប្រឈមនឹងការខ្វះជំនឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនពេញចិត្តនឹងអំពើពុករលួយនិងបកពួកនិយមក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកកងសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrere បានថ្លែងថាអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាអាចប្រជែងយកអាសនៈខ្លះក្នុងរដ្ឋសភាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបាត់បង់ជំរឿននៃការប្រកួតប្រជែងដោយសុចរិតមួយ
ការបាត់បង់នេះវាធ្វើឲ្យវាបាត់បង់ជំរឿនអំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងកាលឆ្នាំ2022ហ្នឹងយើងមិនដឹងថាតើឋានភាពទៅខាងមុខសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងមានការយល់ឃើញឬមួយក៏ការសម្រេចចិត្តបែបណាទេ
យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចុះនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2023 ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023នេះជាការបាត់បង់ជំរឿននយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរើសតំណាងដែលពួកគេយល់ថាអាចការពារសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍របស់ពួកគេបានដោយឡែកលោកបណ្ឌិតមាសនេះក៏យល់ឃើញថាការបដិសេធមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អប្រសើរបំផុតមួយសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាច
ប្រសិនបើទុកឲ្យភ្លើងទៀនមានអធិបុលហើយអាចនឹងចូលរួមបោះឆ្នោត2023ប៉ុន្តែភ្លើងទៀននឹងបានទទួលសម្លេងក្រាស់ក្រែលរួចហើយប្រឈមនឹងការទម្លាយឡើងវិញនោះវាអាចនឹងត្រូវបានគេរិះគន់នឹងកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតដោយគេប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមេរៀននៃការទម្លាយសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលនៃថាឲ្យតែគេធំឡើងគឺទម្លាយចូលធំឡើងទម្លាយបានអញ្ចឹងបើប្រឈមមិនឲ្យមានការចូលរួមពីដើមទីទៅវានឹងអាចធ្វើឲ្យរូបភាពនឹងវាមើលទៅវាល្អមើលជាជាងការរងចាំដល់តែក្រោយបោះឆ្នោតហើយបានទម្លាយអត់ល្អមើលហើយ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក៏អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកកឹមសុភិរិទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនមែនជាឧបសគ្គអ្វីដល់គណៈបកកាន់អំណាចនោះទេ
យើងមានការសកម្មដែរដោយសារគណៈបកមួយជួយទទួលស្គាល់ឆាត់មានចុះពីត្រកច្បាស់នៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃមានតែមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតហើយជាគណៈបកមួយហ្នឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងពីជាប្រដាប់នៅទីបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ព្រោះសោកស្ដាយដោយសារឆាត់ជំនាញហើយគាត់មានវត្តមានពីពួកអីវត្តមានគណៈបកជំនាញមិនមែនជាឧបសគ្គទេខ្ញុំគិតថាវាជាមធ្យោបាយល្អដើម្បីឆ្លងកាត់នេះជាទៅផ្សាយពិតប្រាកដហើយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិហ្នឹងមានរីកចម្រើនថែមទៀត
យោងតាមលទ្ធផលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះគេអាចព្យាករបានថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចឈ្នះបានអាសនៈ104នៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិរីឯគណៈបកភ្លើងទៀនអាចឈ្នះបានអាសនៈ21នៅក្នុងរដ្ឋសភានិង9អាសនៈក្នុងព្រឹទ្ធសភាជាតិសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមតិរិះគន់នានាពីសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះមិនមានអ្វីចម្លែកនោះទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រតិភូជាតិម្នាក់របស់គណៈបកលោកក៏បានលើកឡើងបន្ថែមថាបើសិនជាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះបានក៏ដោយក៏វាមិនជាកង្វល់តតែសោះសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
អញ្ចឹងវាអត់មានហានិភ័យអីទាំងអស់ជាមួយនឹងកម្លាំងនយោបាយរបស់ព្រឹងទៀនពលគណៈបកប្រជាជនក្តាប់បានកម្លាំងនយោបាយរបស់ព្រឹងទៀនរួចហើយបានហើយបើនិយាយពីបច្ចេកទេសច្បាប់ទេយើងសួរថាតើគាត់21គាត់ធ្វើអីកើតចុងការ55មកសួរធ្វើអីដែរ55ធ្វើអីមិនបានផងទេយក21បើធ្វើអីកើតវាអត់ទេតាមគោលការណ៍ច្បាប់អត់មានលក្ខណ្ឌណាមួយដែល21នឹងទៅធ្វើជុះឃ្លៀបកោបាននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយ9រូបនឹងទៅធ្វើជុះឃ្លៀបកោនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាវាអត់មានទល់តែសោះ
លោកសុកអេសានក៏បានអះអាងយ៉ាងមុតមមថាគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីទាល់តែសោះលើដំណើរការផ្ទៃតំណែងដឹកនាំប្រទេសរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅកាន់អ្នកចំនួនក្រោយផងដែរ
ហើយអ្នកខ្លះគេនិយាយដល់អេគណៈបកប្រជាជនព្រួយបារម្ភនឹងការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតអីមានរឿងអីទៅរាំងស្ទះបានបើឯកឧត្តមជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនជាប់ឆ្នោតហើយនឹងសួរថាឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមាននារារៀបរៀងបប្រមាណសំលុកចេញបរិយាកាសទទួលស្គាល់សួរថាអស់លោកដែលបកប្រឆាំងនឹងទៅធ្វើអីកើតរាជណបកប្រជាជនឆ្នះឆ្នោតដែលមានទំលែងលើលុបនឹងទៅដោយរលូនដោយអត់មានភ័យព្រួយរមាស់អីមួយបន្តិចទាល់តែសោះ
លោកអ៊ូវរៈស្ថាបនិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវេទិកាអនាគតក៏បានយកស្រដៀងទៅនឹងលោកសុកអេសានដែរថាបើទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏លទ្ធភាពនៃការឈ្នះបានសម្លេងលើសលុបនៅរដ្ឋសភាមិនមាននោះទេសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះ
នៅប្រវត្តិមិនដែលបីថាបកគឺជា55ក៏អីនៅតែរៀបរៀងអត់បានដូចនេះណាតាមវិញថារៀបរៀងនឹងតកតោឬការដឹកនាំវិញមួយក៏តកតោវិញដូចតំណែងយុរ៉ុបស្រីឬមួយក៏ដូចគណៈរំស្រីទៅអីទៅថាគ្រឿងទីហ្នឹងគឺតែមានទឹកចូលរួមថាបោះឆ្នោតក៏មិនបានអសនៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅរៀបរៀងគណៈបកកំណត់ប្រជាជនបានដែរ
គណៈពេលដែរអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នាខែកក្កដាខាងមុខនេះ គណៈបកនយោបាយសរុបចំនួន18រួមទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រគួតប្រជែងគ្នាដោយលទ្ធផលត្រូវបានគេរំពឹងទុកជាមុនថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហើយបន្តគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំបន្តទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប្រទេសថៃសង្ឃឹមថាវិស័យទេសចររបស់ខ្លួននឹងងើបឡើងវិញឆាប់រហ័សនៅពេលដែលភ្ញៀវទេសចរចិនសម្រុកធ្វើដំណើរទៅបរទេសបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ចប់គោលនយោបាយគ្មានជំងឺកូវីដកាលពីចុងឆ្នាំមុនមកប៉ុន្តែគណៈដែលការត្រឡប់មកវិញនៃភ្ញៀវទេសចរចិនអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសនេះបានមើលឃើញថាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយជនជាតិចិនមានការកើនឡើងលោកណូផារ៉ាត់ឆៃឆាលីមង្គុលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ឧស្សាហកម្មទេសចរថៃបានសង្ឃឹមថាវិស័យរកប្រាក់ចំណូលដ៏សំខាន់របស់ថៃមួយនេះនឹងងើបឡើងវិញឆាប់រហ័សនៅពេលដែលភ្ញៀវទេសចរចិនសម្រុកធ្វើដំណើរទៅបរទេសបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ចប់គោលនយោបាយគ្មានជំងឺកូវីដកាលពីចុងឆ្នាំមុនមកទិន្នន័យផ្លូវការពីក្រសួងទេសចរនិងកីឡានៃប្រទេសថៃបានបង្ហាញថាភ្ញៀវទេសចរចិនជាង 517,000 នាក់បានមកលេងប្រទេសថៃក្នុងអំឡុងពេល3ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2023នេះដែលនេះគឺជាការកើនឡើងពីចំនួន 13,700 នាក់ក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2022នៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2023នេះអ្នកដំណើរចិនស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមជនបរទេសដែលទៅប្រទេសថៃច្រើនជាងគេបំផុតទាំង5ក្រុមដែលរួមមានទាំងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងនិងឥណ្ឌាផងដែរ
លោកយុទ្ធសាសុផសនប្រធានអាជ្ញាធរទេសចរថៃបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាថៃថាភ្ញៀវទេសចរចិនមានតិចជាងការរំពឹងទុកក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2023នេះប៉ុន្តែចំនួននេះអាចនឹងកើនឡើងនៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារនានាបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រទេសថៃទៅកាន់ជនជាតិចិនដែលចង់ធ្វើដំណើរទៅបរទេសក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានដកចេញនូវការបិទគប់នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិរបស់ប្រទេសថៃបានព្យាករណ៍ថាផលទុនក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់ប្រទេសថៃនឹងកើនពី 2.7% ទៅ 3.7% ដោយឧស្សាហកម្មទេសចរដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកំណើននេះដែលគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់វិស័យផ្សេងទៀតដូចជាភោជនីយដ្ឋាននិងសេវាកម្មជាដើមលោកអាមុនថេបឆូឡាប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃធនាគារ CIMB ថៃបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាថៃថាលោករំពឹងថានឹងមានភ្ញៀវទេសចរចិនកាន់តែច្រើនចូលមកក្នុងប្រទេសថៃនៅឆមាសទី2នៃឆ្នាំនេះដែលអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់វិស័យចំនួន4រួមមានសន្តាគារតម្លៃថោកទេសចរវិជ្ជសាស្ត្រទីផ្សារខុនដូនិងអ្នកធ្វើដំណើរបែបអាជីវកម្មសម្រាប់ការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មលោកផូលព្រុងខានប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនៃសមាគមទេសចរអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងទីក្រុងបាងកកបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាថៃថាលោកយល់ស្របថាការចាប់ផ្ដើមការធ្វើដំណើរនិងការបើកប្រទេសចិនឡើងវិញគឺជាសញ្ញាល្អមួយសម្រាប់អាជីវកម្មជាច្រើនដែលព្យាយាមងើបនិងស្ដារឡើងវិញជាពិសេសដោយសារភ្ញៀវទេសចរចិនមានចំនួនប្រហែល 20% នៃភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃមុនពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានប្រមាណថាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានពីការកើនឡើងនៃភ្ញៀវទេសចរចិនអាចមានការបំផ្លើសលោកកុបស៊ីធីសៀលប៉ាឆៃ ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃទីផ្សារមូលធននៃធនាគារ Kasikorn Bank ក្នុងប្រទេសថៃបានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាមានការបំផ្លើសហួសហេតុពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការត្រឡប់មកវិញរបស់ភ្ញៀវទេសចរចិននិងទេសចរជារួមក្រោមហេតុផលមួយចំនួនហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលដែលលោកបានលើកឡើងគឺសញ្ញានៃការត្រឡប់មកវិញនៃទេសចរចំណាយទាបដែលផ្ដោតលើភ្ញៀវទេសចរចិនដែលមិនសូវមានថវិកាលោកកុបស៊ីធីបានសរសេរក្នុងអ៊ីមែលមកកាន់ VOA ផ្នែកភាសាថៃថាប្រតិបត្តិករចិនបានវិនិយោគលើខុនដូនិងហាងនានាដែលផ្ដល់ដើមទុនដំបូងដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកវាមានឥទ្ធិពលតិចតួចក្នុងការផ្ដល់ចំណូលដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក
លោកផៃសានសុថានវងដែលជាប្រតិបត្តិករអាជីវកម្មទេសចរនិងជាសមាជិកនៃសមាគមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរអាជីពនៃប្រទេសថៃក្នុងទីក្រុងបាងកកបានចោទសួរអំពីការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៃអាជីវកម្មដែលផ្ដោតលើអតិថិជនចិនលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាហាងមួយចំនួនមានការតុបតែងយ៉ាងស្អាតហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញអតិថិជនណាញ៉ាំអាហារនៅទីនោះទេប៉ុន្តែហាងទាំងនោះនៅតែដំណើរការនិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើពួកគេបើកហាងទាំងនោះដើម្បីលាងលុយកខ្វក់ឬក៏យ៉ាងណាបើអញ្ចឹងមែនវាមិនមែនជាកំណើនធម្មតាទេលោករឿងរិទ្ធឡាអ៊ូឃីតអ្នកឆុងកាហ្វេក្នុងហាងកាហ្វេ Cloud Cafe នៅទីក្រុងឈៀងម៉ៃនៅភូមិខាងជើងប្រទេសថៃបានថ្លែងថាលំហូរនៃអ្នកទេសចរចិនមានការធ្លាក់ចុះលោករឿងរិទ្ធបាននិយាយដូចនេះថាការមកដល់នៃទេសចរចំណាយទាបកំពុងបឺតយកធនធានរបស់យើងហើយសេដ្ឋកិច្ចនៅទីនេះមិនដែលមានការរីកចម្រើននោះទេ
ខណៈដែលការត្រឡប់មកវិញនៃភ្ញៀវទេសចរចិនគឺជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ក្នុងប្រទេសថៃបានមើលឃើញថាមានកំណើនឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តដោយជនជាតិចិនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនៃប្រទេសថៃលោកសូរ៉ាឆាតេហប៉ាន់បានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាថៃថាទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់របស់ថៃបានបើកការបង្ក្រាបលើក្រុមឧក្រិដ្ឋជនចិនដែលធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់ដែលឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះមិនត្រឹមតែកើតនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀតផងដែរក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកសូរ៉ាឆាតេបានបន្ថែមថាប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់របស់ជនជាតិចិនដែលហៅថាអាជីវកម្មពណ៌ប្រផេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការជួញដូរមនុស្សតាមរយៈគ្រឹះស្ថានសេវាកម្មនានាដូចជាហាងផឹកស៊ីនិងបារនិយថានជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលនៅទីនោះលោកគ្រងនឹងជួបជាមួយសមាភាគីរបស់លោកមកពីចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅមុនសន្និសីទដែលផ្ដោតលើការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនរើបឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់នៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសនិងអ៊ុយក្រែននឹងសហការរៀបចំសន្និសីទនេះដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោក James Cleverly គ្រោងនឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីមួយសម្រាប់ទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលមួយកន្លែងដែលបង្កើតឡើងដើម្បីជួយពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមឲ្យទទួលបានដំបូន្មាននិងការគ្រប់គ្រងដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីសម្របជីវិតរស់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយលោក Cleverly លោក Blinken ក៏គ្រោងនឹងពិភាក្សាផងដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Mitro Kuleba ប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទឹកដ៏ជ្រៅនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីស្វែងរកនាវាបើកក្រោមទឹកមួយគ្រឿងដែលដឹកមនុស្ស5នាក់ក្នុងបេសកកម្មកត់ត្រាកំទីកំទីបាក់បែកនៃកប៉ាល់ Titanic ដែលបានលិចកាលពីជាង1សតវត្សមុននាវាបើកក្រោមទឹកនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាมันបានត្រឡប់មកវិញដោយនាវានេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ700គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុង Saint John នៃខេត្ត Newfoundland ប្រទេសកាណាដានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលជួយសង្គ្រោះរួមរបស់ប្រទេសកាណាដានៅក្នុងទីក្រុង Halifax នៃខេត្ត Nova Scotia លោកវរៈនាវីត្រី Len Hickey បាននិយាយថានាវាឆ្មាំសមុទ្រកាណាដានិងយន្តហោះយោធាបានជួយជ្រោមជ្រែងកិច្ចប្រឹងប្រែងរុករកនេះ ដែលដឹកនាំដោយឆ្នាំសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្រុងបូស្ទុនលោកឧត្តមនាវីទូចនមូហ្គើដែលជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងឆ្នាំសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាធនធានបន្ថែមនឹងទៅដល់ទីនោះក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះបើយោងតាមកងកម្លាំងឆ្នាំសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកនាវានោះបានធ្វើដំណើរក្រោមទឹកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យហើយនាវាស្រាវជ្រាវកាត់តកោ Polar Prince របស់កាណាដាដែលជានាវាជួយជ្រោមជ្រែងនាវាបើកក្រោមទឹកនោះបានបាត់សញ្ញាតាក់ទងនៅក្នុងពេល1ម៉ោង45នាទីក្រោយមក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come